Peto predavanje održano 20.04.2007. Tema je uticaj šteta nastalih raspadom SFRJ, uvođenjem sankcija međunarodne zajednice i bombardovanjem NATO na materijalnu i ekonomsku osnovicu tranzicije. Vi ste imali prilike da slušate na ovom predavanju da je ceo svet postao jedna civilizacijska, ekonomska, tehnološka, informatička celina, da su globalni procesi tekli takvim sadržajima da su nadišli organizaciju bilo kog oblika regionalnog karaktera i postali neki univerzalni svetski tok koji mi zovemo globalizacija. Takođe ste videli da osim tih tehnoloških osnova i informativnih, predmeti globalizacije su i multinacionalne kompanije, koje su jedna od treća sila sveta, ekonomska sada i danas i ovde u celom svetu. Videli ste da svet teži da naučnim stvaranjima i svim oblicima organizacije proizvodnje potrošnje uslova života, a time i političke organizacije, društva, demokratije, regionalne integracije, međunarodne integracije, stvori uslove za što povoljniji život čoveka, jedinke. Sve to zasnovano, svi napori su zasnovani na što boljem životu jedinke. Ali ipak u osnovi to galimatija sa organizacije, te tog silnog oblika mašinerije, koji je teško zamisliti kolika je to i kako, koja nadilazi organizaciju jedne zemlje, jednog regiona, leži kapital i leži ekonomska osnova društva. Mi kao država vrlo lako možemo da sve ono što je ekonomska osnova budućeg razvoja Srbije potrošimo ove godine, kao što to čini i vaša, može da učini, a ne bi bilo dobro, i vaša porodica, da ovih 3-4 meseca ili ove godine potroši sve što ima i da se reprodukuje po principu proste reprodukcije jedno deceniju, dve, tri. Sve su to neki neki upitnici i neke konstatacije koje ste vi opširnije čuli na predavanjima, a koje imate temeljnije opisano u knjigama. To nas privodi razmatranju današnje teme. Tema jeste i ekonomska, ali nije samo ekonomska. Taj period od 999. 2000. Od 989. pa do 2007. znači od vremena kad ste imali 5, 6, 7 godina do danas je period koji je ovaj deo Balkana preživio na način da ne možemo razgovarati o budućoj Srbiji, njenim ekonomskim potencijalima, njenom mestu u međunarodnoj podeli rada, njenoj mogućnosti ubrzanog razvoja, progresa, zapošljavanja i zapošljavanja i vas mladih, a da ne znamo šta se u tom periodu dogodilo. Dogodilo se mnogo toga što je zemlju vratilo unazad. Po našoj konstataciji koju smo mi naveli i ovde, a postoji i u knjizi, mi smo vraćeni u nazad 13 društvenih bruto proizvoda Srbije. Znači 13 godina Srbija mora da radi da dođe i ko zna da li će doći do perioda koliki je bio razvoj društvenog bruto proizvoda 1900, sad ne pogrešim, 89. Radilo se pre svega o SFRJ, znači o zemlji koja je imala sada 23,5 miliona stanovnika, bila jedinstveno tržište, jedinstven investicioni ciklus je to obuhvatao tu zemlju, jedinstvenu infrastrukturu, slobodno kretanje rada, kapitala i novca, slobodni međunarodni položaj zemlje i posebno naglašava što nije okvir ovog predmeta vrlo visok međunarodni ugled u svijetu. Radilo se o zemlji koja je u skoro 30-ak godina shvatala te odnose 90-ih godina. Te odnose u svijetu gdje su dominirale ekonomski, najrazvijenije ekonomske sile. Pored njih su bile one koje su želele same da se razvijaju i da budu nesustane, njih ne interesuje, neće da se dele u neke blokove koje su tada bili aktivni. Ne žele da učestvuju u blokovskoj podeli sveta, u toj bipolarnoj podeli koja je bila dominantna, podela na istočni blok i zapadni blok. Imamo istočni blok, zapadni blok, imamo zemlje koje su želele da se razvijaju same, da sarađuju s jednim i sa drugim blokom i da sarađuju ekonomski i politički i sa zemljama u razvoju koje nisu ni u jednoj od ovih organizacija. Da preko Ujedinjenih nacija, kao organizacije svih zemalja sveta, svi zajedno sarađuju. Znači, treba imati u vidu da je te 1989. i 90. godine bio više zemalja koje su bile van nesrstanih, van zemalja zapada, van zemalja istoka. Ali su to siromašne zemlje. To su zemlje koje imaju uslove za neki toliko mali razvoj da je to zanemarljivo. Gdje ljudi umiru od gladi, gdje se teško preživljava, gdje su uslovi života, kao što i znate, takvi da su skoro ispod nivoa dostojanstva čovjeka. I dolaze te 90. Jugoslavija je ekonomski srednje razvijena zemlja, celovita zemlja, zemlja koja je u krugu nesvrstanih, kažu, a ja mislim da je bila među tri lidera tih nesvrstanih, znači tri glavne. Događa se nešto što je teško shvatljivo za vas, a da se ne vratite u neku analizu koja se nalazi u tim knjigama koje su aktuelne u bližoj istoriji, ako hoćemo da kažemo da je 1990. a 2007. neka novija istorija. Vi ćete to izučavati i stalno ćete pitati sami sebe, kao što ja sam sebe uvijek zapitkujem i svi koji istražuju to vreme propituju, zašto se to moralo dogoditi, što se dogodilo. A šta je se dogodilo? Od razvijene zemlje sveta, srednje razvijene, stabilne, ekonomski usmjerene ka progresu, ka uključivanju jedan blok i u drugi blok, sa razvijenim saradnjama u svim međunarodnim institucijama i međunarodnim ekonomskim institucijama, sa saradnjama sa skoro svim državama sveta koje su nešto značile u ekonomiji, događa se jedan proces koji bi ja nazvao neki možda i originalni, proces koji je stvorio klimu za razbijanje Jugoslavije. On, taj proces koji je doveo do razbijanja Jugoslavije, je imao unutrašnju komponentu i međunarodnu komponentu. Znači, razvila se Jugoslavija unutrašnjim termitima i spoljnim pritisima i bombama kasnije. Prema tome, nije analiza današnjeg predavanja usmjerena u pravcu da pripiše sve ono što se dogodilo samo međunarodnom faktoru. Mi smo u našoj knjizi naveli da je tadašnja SFRJ prva zemlja tranzicije u postsocijalizmu i da je tranzicija počela reformskim zakonima 1987. 8. i 9. Da su svi koji su iz postsocijalizma težili da razviju razvijenu modernu tržišnu privredu, modernu robnu proizvodnju, da se uključe u svjetske tokove kapitala i roba, dolazili da vide kako to ova zemlja pokušava da reformiše sebe. Zemlja je tada već osjetila da te sile razbijačke deluju unutra. I mi smo od tog perioda pa do kasnije pripisivali veliku odgovornost upravo unutrašnjem faktoru razbijanja Jugoslavije. Težila je svaka republika da se odvoji. Naravno, uz ogromnu pomoć svojih, znači svaka republika, svojih prijatelja u svijetu. Dejstvo je bilo spojeno zajedno. I zato mi, kad govorimo o tim godinama, moramo reći da su zaista dogodile se, a to se vrlo redko u istoriji događa, osim u nekim silnim ratovima ili kataklizmama, da se slože sve što bi vi rekli okolnosti ili boje karata, da se razbije jedna veoma stabilna zemlja i značajna za mir na Balkanu i sve. Mi smo pokušali u knjizi da izučimo koliko te ekonomske okolnosti razbijanja Jugoslavije koštaju jednu Srbiju i Crnu Goru, a odvajanjem Crne Gore kolike su to ekonomske posljedice tih događanja tog vremena koje su vratile Srbiju, znači 50-ak godina u razvoju nazad. Zbog toga je tema koliko su svi ti događaji imali posljedicu na ekonomsku osnovu. Pošli smo prvo da utvrdimo štete nastale raspadom Jugoslavije. Koje su to štete koje su nastale secesijom republika i ekonomskom blokadom međunarodne zajednice? To su 90. godine, kad počinje raspad Jugoslavije, i mi beležimo u našoj analizi, odvajamo period 90. i 92. kada su maja 92. uvedene prve sankcije prema tada već stvorenoj SRJ. Vrlo kratko o tome šta se dogodilo raspadom Jugoslavije. Dogodilo se znači da sve republike bivše SFRJ, bivše republike SFRJ, kao što smo rekli, bivše republike SFRJ, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bosna, proglase sebe kao nezavisne države. Dobiju saglasnost nekih zemalja, ali se potpuno odvoje. To je imalo sve ove posljedice koje imate u knjizi, koje smo naveli, znači prekinuti su kanali robnog i finansijskog tržišta, prekinuta je privredna saradnja i održavanje nekog reprodukcijnog toka na kome se zasniva ta egzistencija brojnih privrednih subjekata i drugih poslovnih i uslužnih institucija i organizacija. Jednostavno svaka zemlja se odvojila, svaka republika se odvojila, sve je u prekinu. Nema nema kretanja roba, nema kapitala, nema ekonomije, nema finansija, nema ništa, nema ljudi kretanja. Odjedno počinje period koji neko je od vas preživio u tim godinama, na našu zajedničku žalost, period kad je Jugoslovenska narodna armija u tom trenutku pokušavala da povuče vaše vršnjake iz tih država. Već je toliko bilo, toliko su bili zategnuti odnosi da je recimo zatvore ta događaja, da je Hrvatska zatvori opkoli kasarnu, ustavi vodu, ne da hranu, ugasi struju i čeka dok se vojska izgladi, kad ti dečaci pojde izađe, on njih ubijaju kao golu. Te države bratske, nesvatljivo, odjedno su pretvorene u najveće neprijatelje. Naravno da je tu bila ideologija, pre svega ideologija pogrešno shvatanja nacionalnog pitanja, ideologija međunarodne sugestije od dvoje se bolje će živjeti. Naravno da su mnogi tu faktori utjecali, ali mi brime se ne bavimo. Samo to ilustruje da bi shvatili sad kakve su to posljedice po ekonomiju Srbije i Crne Gore, a kasnije po ekonomiju Srbije. Odjedno znači vi imate da se roba u Srbiji ili roba u Sloveniji ili roba u Hrvatskoj ili roba u Makedoniji proizvodi. Da putuje na ovo tržište. Više nema toga. Pada proizvodnja na preko 23, da ispod 23% od one proizvodnje koja je bila pre toga. Odjedno se događa nešto što samo može da predstavlja ružan san. Ali evo i stvarnost tačno. Znači, toliko na došlo je do, naravno, zatečena je finansijska pozicija privrede, svaka republika drži svoju privredu, svaka republika svoju banku, seli se slovenske banke iz Beograda, Beogradska banka iz Slovenije, Hrvatske i Makedonije, Jugobanka i tako dalje, dolazi sad do jednostavno jedne potpune anarhije u ekonomiji. Novac se okreće u svim centrima, još uvijek dinar važi, proglašava se nova valuta, ali dinar predstavlja međunarodno sredstvo plaćanja, još uvijek priznato u međunarodnim razmjerama, a zatečeno je u nekim bankama i džepovima pojedinaca u republikama koje su odvojile. I onda dolazi do velikog nesklada između obaveza koje preuzima Srbija i Crna Gora u sferi monetarnog sistema, a koje ne može da izdrži jer taj novac koji je već štampan, nalazi se u opticaju, nalazi se u drugim državama, nalazi se u svetu, njih preuzima sad na svoja leđa Srbija i Crna Gora. Također, svi vidjet ćete kasnije, dugovi postaju jedan problem, za nas je važno da ta sela naučna i tehnološka saradnja postaje, prekida se, nema više saradnje sa svetom, nema saradnje sa međusobnim republikama, divni projekti za razvoj koji su se zasnivali, recimo Slovenija, Les je zasnivala projekte na razvoju fabrika širom stare Jugoslavije, sve je to prekinuto. Ako je počela gradnja neke fabrike, stala je tu gdje je počela. Ako su investicije bile zajednički kapital, recimo Srbije ili Crne Gore i Slovenije ili recimo Hrvatske, sve je to stalo. Povučeni radnici, stala gradnja, sve šta je. U takvoj situaciji ovaj pas koji je sad koji je zadnji, u takvoj situaciji dolazi do početka lokalnih ratova. Još to nije raspasan rat, ali već počinje borba. Već dolaze razni propisi. Recimo, Slovenija donosi zakon da bilo koji radnik, vojni, carinski, policijski iz druge republika ima stan savjesni ili slovenački, nije važno ko je dao, dužan je da preda taj stan. To donosi Hrvatska, to donosi Srbija. Odjedno počinje borba za neki sitan kapital, koji nije tako sitan, ali je sitan u odnosu na nesreće ljudi, koji rezultira ogromnim nesrećama, ogromnim egzodusima ljudi. Vraćaju se ljudi u Srbiju već tada i svih tih republika sa nekim malim kapitalom koji ne znači ništa. Ko nije imao porodicu ovde, nije bio vojno ili policijsko lice, teško je mogao da se snađe. Ko je bio vojno lice, prva vojska, nešto, ko je bio policijsko lice, policija, carinsko carina, ali uglavnom možete u svojoj glavi sada shvatiti. Kakav je to potres u jednoj zemlji, razbijanje zemlje? I to razbijanje zemlje gdje to očigledno vodi ka već građanskom ratu. Prve faze već puškaranja počinju. I sad se pravimo malu pauzu pre nego što pređemo na rat i na bombardovanje, dolazimo do tih sukcesija. Sukcesija, znate šta je, to je političko ili vojno odvajanje jednog dela države u posebnu državu. Ti sukcesori postaju i secesori. Secesija je podjela neke imovine. Šta se veće? Neke imovine. I sad pogledajte ovdje, šta se događa? Mi smatramo, nauka ekonomije Srbije, da je sukcesijom republika i podelom imovine, da je došlo do podele na način da je oštećena Srbija, Jugoslavija, odnosno Srbija. Pregovori oko podjele imovine, znači oko sukcesije te imovine, počinju odmah kad se svaka republika se odvojila. I počinju na način koji do 2000. godine traje samo kao pregovor. Uključuje se međunarodna zajednica, počinje podjela imovine, imovina je vrlo složena kad se deli, to zna svako od vas, ako se neko u porodici deli od drugih, da to ima složene okolnosti. To se radi pod protektoratom međunarodne zajednice, koja pokušava da tada nađe rešenja da se podijeli imovinu. Mi smatramo da je međunarodna zajednica bila pristrasna i da je oštetila Srbiju oko podjele imovine. Srbija i Jugoslavija je po principu podjele konzularne imovine dobila 39,5%, niko ne zna po kojim kriterijima. To je urađeno negdje do aprila 2002. od 2000. do aprila 2002. godine. U Beču je bilo više sastanaka, uspjelih, neuspjelih, vi se toga ne sjećate. Posle toga je bilo u Sarajevu, pa u Zagrebu. Uglavnom bilo je kako da podelimo imovinu. A imovina je složena. Prva stvar do koje su se apsolutno lako dogovorile te bivše republike, jeste da zatečena društvena i državna imovina, fabrike, stanovi, elektrane, puteri, mostovi, sve, bude podeljena po teritorijalnom principu. Kojoj je republici ta imovina, tu ostaje. Znači, time je taj glavni deo završen. Međutim, problemi su bili kod podele ostalih stvari koji nisu resursi, koji su veliki kapital. Prvo su problemi izbog kod konzularnih predstavništva i ambasada. Tu smo naveli ovdje, pošto ovo moja je sabra, naveli, znači, da je došlo da je Srbija izgubila ambasadu u Parizu, u Londonu, To je ambasada, to su ambasade koje su izgrađene pre 14. godine, odnosno pre 18. čak stvaranja Krajine Srba, Hrvata i Slovenaca. Pre 2000. godine komisija koja je trebala da obavi tu podelu imovine je zagovarala da onaj deo kapitala bilo oličeno ambasada u zlatu, u bilo kojim drugim rezervama, koji je une u Jugoslaviju, u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca 18. godine, da on se vrati Srbiji i Crnoj Gori. A ono što je zajedno stvoreno, to je se zajedno stvorena imovina kao kad se praši pan Praša. To nije uspano. Deljeno je po onom principu 39,5%, otiše su neke divne ambasade, pregovori su bili da se recimo, ne mogu sve ambasade tretirati. Na isti način, postoje primjeri gdje je Beograd davao najpovoljnije zemljište nekim ambasadama koje ja ne bih pominjao zbog ovih predavanja do mene. Jednostavno su reci, rekli koja vam zemlja odgovara i površina dođete da dođete kolac i pravite tu ambasadu. Jer su bile prijateljske zemlje tada po našoj prosječi. Takva podela sada, da u to istoj zemlji dobije druga republika tu ambasadu, nema meru vrednosti, a te identišu, jer ovdje je pokrojena zemlja i to ne može da se uporedi sa onim što dobija tamo, što recimo Beograd gubi ili Srbija, a dobija neka druga republika. To se inače dogodilo sa zemljama, sa ambasadama koje su vrlo značajne za Srbiju i za Jugoslaviju i za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Treba da znate da je Srbija, stara ona Srbija, od Kneževine pa dalje, imala najljepša mesta za dobijala za grade svojeg ambasada. Ne znam ko je bio pravno da je video kakva je to ambasada u Parizu, u Londonu, to je fenomenalna ambasada. I na fenomenalnom mjestu. E sad, dolazimo do podjele. Svaka zemlja ima i osim ambasada i konzularna predstavništva i niz drugih državnih institucija u tih zemlja. U Nemačkoj osim ambasade postoji nekoliko konzularnih predstavništva u Nemačkoj. Postoje stanovi diplomatskog kora koje su kupljeni, naši stanovi. Postoje vozni park, postoje imovina, postoje slike neprocjenjive vrednosti, postoje razni materijalni i nematerijalni oblici vrednosti koji su deljeni na način da moje izučavanje govori da je to radilo na štetu Srbije i Crne Gore kad je počeo ta stihija posle 2000. godine. U Sarajevu se održava sastanak u novembru 2001. gdje je nastavljen pregovor u Bosnu i Zagrebu i postignuta je saglasnost o zajedničkom nastupanju država sukcesora prema podeli sredstava mešovitih banaka, mi smo imali niz mešovitih banaka, dogovorene su aktivnosti u vezi tačnog utvrđivanja salda na krediteljskim računima bivših republika koje potražujemo od Rusije. Godinama je Rusija dugovala Jugoslaviji od milijardu do 2 milijarde dolara. Jer je to nama odgovaralo, bivši SSR. Odgovaralo nam da izvezemo rovu pa ne plati kad posao. Da nam plate gasom i naftom. Da nam plate na drugi način. Nije bitno, važno je da naše fabrike rade, da zapošljavaju ljude, da se troši roba kad se proizvode cipele. Vi znate, ako ne znate, vaše bake su možda vam govorile, bile su po 10 km redovi u Moskvi za cipele koje su uvažene iz Jugoslavije. Za odela se ne govori. Je bio jedna veza neraskidiva. Procenjeno je bilo da je to milijarda i 299 miliona tada, znači 2002. godine. Naravno, ona se penje na na milijardu i 630 miliona u trenutku kad je drugi razlog vođen, je stalno išla kamata na tu vrednost, takvi su ugovori bili, ako se ne vrati novac, plaća se kamata. Izvršena je podjela akcija i zlate deviza u banci međunarodne za poravnjanje Bazelu, to je banka u kojoj se nalazi zlato i vrednosti i papiri koji predstavljaju još pre ukidanja zlate podloge novca, predstavljaju podlogu novca. Znači, dinar je imao zlato u Bazelu, papire, vrednosti, razne akcije, razne preduzeća u tom Bazelu, to je predstavljeno neku osnovu dinarske vrednosti i dolari koji su bili u Narodnoj banci u Osnovi. A koji su kao rezerve bili plasirani po nekim bankama u svijetu. To je predstavljeno tu osnovu određivanja novčane vrednosti dinara prema drugoj valuti. I tu se vidi koliko je podeljeno zlata, da je to bilo 8 tona. U suštini, vidi se, evo ovdje, to ćete vidjeti u knjizi, mi smo zagovarali da je Srbija ušla u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca sa većom količinom zlata unela u banku, da je banka Kneževine Srbije donela, da je ona poslala nosilac svih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pretvorena, znači, ta banka, to je ono sedište kod Kalemegdana, pretvorena, znači, i prevela sve vrednosti, papire i nevrednosti, i postoje tačno knjige koliko je to zlata, koliko je vrednosti papira, čiji su vrednosti papiri, to je vas postojali vrednosti papiri, vrednosti akcije raznih preduzeća, pojedinaca, koji su držali to u banci, neće držati kući. Sve je to poslao predmet podjele i sve je to podeljeno, tako da je, evo ima i količina kad je 14. godine čak Narodna banka koliko je imala akcionara, od kojih je bilo 1026 iz Srbije. To su te akcije koje je nova vlast nacionalizovala i koje su sad podeljene između republika. Podeljene po nekom ključu koji nije jasno zašto je 38,5, zašto je 37, zašto nije 50 i tako da. Ako se sagleda celina te podele i djelenja izgleda da ja neću stići, da će ovaj tamo stići da kaže o vrlo milosrdno važi, onda ja neću. Ako se posmatra ta podjela na način koji se analizira sa ove distance, naučnici su procenili da je Srbija i Crna Gora izgubila oko 4,5 milijarde, od 4 do 4,5 milijarde dolara podjelom imovine. Nemojte to zaboraviti. Ipak su najveće posljedice bile blokada međunarodne zajednice. Blokada međunarodne zajednice je počela maja 2002. godine i trala je uz neke rašte okolnosti, 2004. je nešto tu uvede neki spor i zvi sakne koji faktički nije menio stvar. Trajala je od 1992. i uvedene su sankcije u maju, trajala je do 2000. godine. Posljedice su bile takve da jednostavno je zatvoren obruč oko tada već podeljene zemlje i ostala je SRJ, samo Srbija i Crna Gora. Obruč koji je glasio, ništa ne može sudjeti, ništa ne može sudjeti. Sankcije su dopunjavane sigurno jedno 15 puta. Stalno je međunarodna zajednica tragala za onim što nije pokriveno sankcijama, i polako širila svoju moć. Čak do toga da je zamrznula račune građana u bankama u svijetu. Najvažnija, i ja ću malo da preskočim ovdje, ipak da malo nešto kažem o tom Milosrdnom anđelu, ovo ćete vi naći u knjizi. Mi smo istraživali u toj knjizi našoj, istraživala je ekonomska javnost Srbije, ekonomska javnost svih republika, ali i Srbije i Crne Gore, koliki su gubici nastali raspadom Jugoslavije i uvođenjem sankcija međunarodne zajednice. To su dva elementa. Istraživano je to bezbroj puta, ali dva su perioda bitna. I tražene su merljive i merljivi i nemerljivi gubici. To imate u knjizi potpuno koliko to iznosi i u kojim navratima je to izračunavano, kako je povećavano i tako dalje. I dolazimo sada do, ovo ćemo vam preskočiti, sve imate u knjizi, dolazimo do NATO agresije. Ono što mi smatramo, za razliku od ovih koji služuju tamo, vidim da su doveli više ima tih ljudi koji su dovedeni po spisku nego studenta, znači, ali nije to, ne bude, nije to problem. Problem su činjenice. Taj Milosrdni anđeo je napravio najveću štetu koja postoji u jednoj zemlji u Evropi. Nije to šteta kao u Iraku, nije šteta kao u Vijetnamu, u Kambođi, u Afganistanu, ali jeste šteta koju ne vi, nego vaša deca, moraju da otplaćuju polako i da pokrivaju. Kao što znate, taj Milosrdni anđeo je trajao 78 dana, od 24.3.99. do 9.6.99. 19 članica NATO zemalja je učestvovalo, plus toga su druge zemlje koje nisu članice NATO zemalja davale svoje resurse, avione, znači su letili su avioni iz Rumunije, iz Bugarske, iz Mađarske da bombarduju zemlju. Dogodilo se nešto, ne možete shvatiti. Znači, vi treba se boriti protiv nekoga koji je 7 km iznad vas. I nemoguće je se boriti. Nema rat, nego ima bombardovanje. Ima taj egzodus koji je se dogodio, koji je učinio mnogo štete u ovoj zemlji. Mi procenjujemo, vidjet ćete u knjizi, da su gubici koje je nanela agresija NATO pakta 120 milijardi dolara. Samo da znate toliko, pošto niste međunarodni smer, da je agresija NATO, znači bombardovanje, povjerivanje rata, kako ćete zoveti, to je agresija, izvršena mimo Saveta bezbednosti. Koji je odlučio tih pitanja? Recimo za Irak je savjet odlučio, a za nas ne. Neko potpisivanje rukovodstva savjeta NATO-a, gdje je taj bio mali solana koji sam stalno osolio ovdje i do solja. On je potpisao akt o bombardovanju. U vreme kad je to bombardovanje izvršeno, mi procenjujemo da su nematerijalni, nemerljivi, merljivi gubici ostali da vi utvrdite i vaša generacija, ili oni posle vas. Mi ne možemo sve da utvrdimo. Mi možemo da utvrdimo da je NATO zvanično objavio da je 5000 ljudi poginulo u tom bombardovanju. Naši ljudi, vojnika. Mi smo tvrdili da je poginulo 1400 građana, to ispada po 6400. Cifrom neko se opeše sada po 4000. Nemoguće je to utvrditi, još uvijek mi ne, još uvijek se otkrivaju sve te grobnice poginuli. Koji se tretiraju kao izgubljeni. Nema ih. Naš glavni prigovor tom razaranju jeste da nije donao nijedan međunarodno ozvaničen organ za tu stvarno bombardovanje i da je bombardovanje imalo za nameru da se unište ljudski i drugi potencijali koji nemaju veze sa ratnim potencijalom. Uništeni su mostovi, fabrike, životi ljudi, a život je najskuplji u dalje svetu, nema svoju cenu, životi ljudi, zatim sve moguće što je moglo da se isproba starog oružja na to isprobu. Posebno, sad da ne pominjem što bi rekli vojzate borci da ne inventujem države, ali posebno ovaj, je tu Kanada koristila neke američke kasetne bombe i neke bombe sa osiromašenim uranijom koji su posle svi koristili, svi žestre zemlje, svi, sve zemlje napravo. Bačeno je na Srbiju toliko bombi sa osiromašenim uranijom, to vidimo sad kad, je, kad smo čitali, koliko u svom kapacitetu eksplozivno snazi predstaja više nego atomska bomba na Hirošimu posle rata. Znači to treba sad, još uvek te posledice biti tržiti. Još uvek je taj natalitet ugrožen, deca se rađuju na razne načine nepotpuna, posledice na ljude koji su preživjeli to značenje su užasne, nemerljiva je to cena. NATO bombardovanje je donelo prvi put u istoriji međunarodnih odnosa dominaciju sile. Do tada je, dok je bila blokovska podela sveta, nije imalo šanse da jedna vojna armada udari na jednu malu zemlju sa avionom. Da ne može se boriti. To nije imalo slušati. Mogli su ograničeni NATO i pojedinačne zemlje, ili dve zemlje poslije jedne. Mogli su Amerikanci u Vijetnamu, zato su i dobili po nosu koliko su dobili. Kao što mi ne znamo koliko je poginulo u tom bombardovanju, tako ne znam Amerikanci koliko je ljudi, pa američkih vojnika poginulo u Vijetnamu. Neće da kažu, naravno. Oni kažu da je u ovom centru poginulo 3500. Ja ne veruješ. A ja ne mogu da veruješ, pogledam koliko se one znam da je tu bilo samo 3500 ljudi. Bar toliko ne mogu da veruješ. Ali to je njihova stvar, nije naša. Naša stvar da su oni nama ubili 4000 ljudi. Naša stvar da su razorili mostove, da su razorili puteve, da su razorili fabrike, da su vratili zemlju deceniju nazad. Najmanje. Najmanje. I da niko nije za to odgovarao. Tadašnja SRJ je pokušala, tadašnja vlada pre 2000. godine, da sačini pregled gubitaka koji su merljivi. Kad prođe bomba i puku prozori, vi prijavite komisiji opštinskoj, ona izađe, kaže kad su pukli u jedan sat kad je prošla bomba, rasta navođenjem, jeste, znači, obrano je košta toliko u opštini, iz opštine u Republiku, iz Republike u Federaciju, i tako se zakupio ceo materijal. Nekoliko knjiga je objavljeno o tim strahotama i razaranjima koje su se zovu milosrdni akcije. Nekoliko knjiga koje je Jugoslavija tada objavila. Čak i na engleskom poslala neko po celom svijetu. Posle bombardovanja, SRJ podnosi tužbu Međunarodnom sudu pravde za odštetu ratu u vrednosti od 100 milijardi oko 100 milijardi dolara. I navode se svi elementi po kom osnovu je to oko 100 milijardi, a ne može da se proceni zbog ovoga čega što sam rekao. Jer ima nemerljivih i odloženih, ima odloženih gubita. Tek će da se nađu ljudi, mrtvi, tek će da se nađu, posle će da i tako dalje. Pada natalitet i tako. I onda je 2000. godine prvu stvar koju radila nova vlast ili drugu ili treću, nije važno, desetu, povukla je tu tužbu kod Međunarodnog suda pravde. Mi smo tužili te naše 19 zemalja koje su nas obavljene. I zajedno, a odvojili Kanadu, koje, za koju imamo dokaze da su njeni avioni, slike imamo, što bi rekli foto, da su njeni avioni počeli da bacaju taj osiromašeni uranijum. To smo povukli. Počinje onda igra oko procene kolike su gubici. 7 dana posle završetka bombardovanja, autori iz G17 Plus, Dinkić, Mađar, Labuš i drugi, objavljuju knjigu Završni račun, koju objavljuje ovaj završna kuća ovog Markovića, koji je bio predsjednik Skupštine Srbije. Ne znam on ime. Pa dobro, nećete valjda ne znam. I oni procenjuju da su ti gubici 29,6 milijardi dolara. Znači, već se NATO pakt uprašio da će biti tužen, još nije tužba podneta. I već počinje kontra akciju. Ako prikažem da je to 29,6 milijardi dolara, a ja prikažem da je 120 milijardi dolara, sudima tamo, ako slučajno dođe tužbe, da sad tu arbitira između. I, kao što vidite, oni su tako prosledili u toj knjizi, citirao sam ovih knjigu i tako dalje. Jedan od najodgovornijih političara tadašnje Srbije daje Špigu intervju koji kaže na obećanu pomoć na donatorskoj konferenciji u Briselu prošlog leta od 1,3 milijarde dolara. Kaže, od tada smo dobili samo 500 miliona dolara. Evo, 500 miliona dolara. A samo štete od bombardovanja iznose 5 milijarda. Znači, on sve ide 5 milijarda. Neću to pomenuti. A drugi primjer, citirao sam neko kaže da samo procena šteta na infrastrukturi u Dunavu je 10 milijarda. Znači, dugo. Rekao sam da je pred Međunarodnim sudom rečeno da je oko 100 milijardi, da sam ja procenio 120 milijardi vodke računa o kojih cifara, jer one se trebaju za pismeni. Znači, nešto sam više procenio 20 milijardi od ovoga što je SRJ procenila i tužila i podnela dokumentaciju. Ja sam stvarno to godinu dana izučavao. Sve izveštaje sam imao. Svako mesto gde je pala bomba, koliko sati je pala, šta je raznela? Sve su to napravili zvanični organi, ja sam to imao. Imao knjige i imao dokumentacije. Znači, nije procena naivna, nego je procena na osnovu izučavanja. To što je se dogodilo i što je očigledno da je ovaj gubitak dugoročni, je za nas vrlo važno. E sad, zamislite vi koji ovde sedite, pametne glave i ljudi koji su slušali ovo predavanje, a preživjeli kao mala deca sve ovo, da je sad Srbiji 139 milijardi dolara od gubitaka od odvajanja drugih država, odnosno bivših republika, 535 miliona od secesije, rekao sam da to stoji u knjizi, a da u knjizi također stoji podatak da je 4 milijarde procenjen gubitak od secesije, od podjele imovine, da je za 4 milijarde oštećena zemlja. Ako bi znači samo uzeli 535 miliona, ne moramo 4 milijarde. Vidite, i dodamo 120 milijardi dolara štete i sad zamislite toliko novca da imamo šta bi mi učinili od ove strane. Znači, neko kaže ništa, ništa ako bi, sad neću da kaže, moram da slušim, važno da moram, ali učinili bi toliko da bi vrlo brzo, od nekoliko godina, zemlja mogla da kreće napred čitavno 7 milija. i da ne bude jedna od najnerazvijenijih u Evropi po kvalitativnim pokazateljima sada iz Albanije, nego da bude zemlja progresa i zemlja u kojoj vi možete srećni da živite. Inače, imalo bi tu novca i da ostane, da svi putevi u Srbiji budu presučeni gumom. To za odgovor tebi ništa. Izvor je knjiga Kapitalne prve tranzicije od strane do strane. Znači, ništa, sve ovo što sam danas rekao imate u toj knjizi. I da završim sa jednom rečenicom ili dve. Prvom rečenicom. Izučavali smo ili smo ovo ilustrovali, odnosno napisali u knjizi, samo zato da identifikujemo koliko je zemlja uništena i vraća nazad spoljnim i unutrašnjim termitima razbijanja i bombardovanjem milosrednog rata. Da su to neverovatni gubici. Neverovatni gubici. I ako to vezmo tako, da taj milosrdni anđeo nije završen, to je druga rečenica, nego da ovaj tamo sad govori da je Bakijat i Ahtisari u pravu sa odvajanjem Kosova, onda možete shvatiti koliki će to biti gubitak. Još dodajte na ovo. Znači, nalazimo se još uvek u jednom presigu, jednoj zloupotrebi sile međunarodne zajednice nad jednom malom zemljom na Balkanu. Što naravno u istoriji Srbije nije prvi put. Ali nas to izredno skupo košta. Time ja završavam ovo predavanje i prvo da ugasim, a onda ćete vi da pitate.